бұл жерде Истрап, және де Нұрсұлтан, айтшы жаным. Кешірде бастадым саған жазған әуенімді, бәлкім менің осы әнім ауыртады жүрегіңді, бәлкім өкінерсің сөзімді менің естіп, мүмкін менің сөздерім жібереді жүрегің тесіп. Қатты кетсем ренжіме, барлық күнә өзіңде, шыдамым да бітті менің, таусылды менің төзім. Кешір енді сені сүймеймін, өшті менің сезімім, екеумізді алыстатты сенің ауыр мінезің. Есіңе алма мені жаным, жүрегіңнен алып таста, мен сені ұмытқанмын, бастадым сенсіз өмір. Өмір сүруді үйрендім саған шалмай қоңырауды, сенсіз өмір бар екен басқа жаққа көңіл ауды. Әлсіз өмір жараспайды, әлі қанша түсінгемін, бақытты боламыз деп өзімді алдап келдім. Баяғы жалғас емеспін, сені кешіре беретін жүрегім тасқа айналды, мына мені сен өзгерт.
Жаным айтшы неге біз бірге бола алмадық, жаным айтшы неге ұстасып жүре алмадық, жаным айтшы неге біз бақытты бола алмадық,
екеуміздің тағдырымыз бір арнадан қосылмады.
Жаным айтшы неге біз бірге алмадық, жаным айтшы неге ұстасып жүре алмадық, жаным айтшы неге біз бақытты бола алмадық,
екеуміздің тағдырымыз бір арнадан қосылмады.
Кешір деп бастағанда кешірімді боласың ба, ол жанның құшағында мені жаным ұмытасың ба, қайтемін амал бар ма, жаратқанның сынағына әлі де төзіп келем. Махаббаттың азабына көңіл күйім болмағанда, өзің жаным ойлағанда бәрі де ұмыт болды, көзден жасты тыймағанда бәрі де болды бітті. Мен сені ойламаймын, керек емес сені сүйген жүректі мен қинамаймын, мен өзіме арнамаймын бұл өмірдің қиындығын. Ақпаратқа жинадым мен сезімімнің бұйым сырын, мен сені сүй алмаймын, ойыма тіптен алмаймын, қайта оралсам да жаным мен саған сене алмаймын. Басында мен сені жан тәніммен сүйіп едім, сол кезде мені емес басқа жанды сүйіп едің. Сүйетініңді біле тұра сен мені алдағансың, сезімдерді жасырып менімен сен ойнағансың. Жаным айтшы неге біз бірге бола алмадық, жаным айтшы неге ұстасып жүре алмадық, жаным айтшы неге біз бақытты бола алмадық,
екеуміздің тағдырымыз бір арнадан қосылмады.
Жаным айтшы неге біз бірге бола алмадық, жаным айтшы неге ұстасып жүре алмадық, жаным айтшы неге біз бақытты бола алмадық,
екеуміздің тағдырымыз бір арнадан қосылмады.